Jakobs brev, kapitel 1 er vi i gang med. Og vi er kommet til anden del af kapitel 1 med ordets høre og ordets gøre, som er sat på som overskrift. I vores intro til brevet, til Jakobs brevet, der talte vi om, hvordan man kan se hele Jakobs brevet som en lang kommentar til bjergprædiken. Og jeg vil gøre noget lidt anderledes i dag, og måske i resten af gennemgangen af brevet. Så vi vil starte med nogle passager fra bjergprædiken, fra Jesu bjergprædiken, som vedrører vores tekst til i dag. Så hvis I vil slå op på Matthæus kapitel 5. Første bog i Nyt Testamente. Og kapitel 5, vi tager fra vers 21. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger ja, enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin broder, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer et tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Og Matthæus 7, kapitel 24. Undskyld, Matthæus 7, vers 24 selvfølgelig. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver som hører disse ord og ikke handler på dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Så tilbage til Jakobs brev kapitel 1. Jeg tror, vi gør sådan, at vi lige tager noget af det fra bjergprædiken, som selvfølgelig er det, som har inspireret Jakob til at skrive Jakobs brev. Sidst vi var samlet om Jakobs brev, der gennemgik vi de første 18 vers af kapitel 1. Og lad os lige læse de to sidste vers fra vers 17. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysernes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrød af hans skabninger. Og så videre til anden del af kapitlet, vers 19. Det skal I vide, mine kære brødre. Enhver skal være snar til at høre, men sent til at tale. Sent til vrede. For et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. Så, snar til at høre, eller kvik til at høre. Hør hvad? Det er ikke alt, vi skal lægge øre til, for de ting, vi hører, det påvirker os. Det ved vi, den musik, vi hører, den påvirker os, det vi ser i fjernsynet påvirker os. Så hvad skal vi være hurtige til at høre? Det vi skal være kvikke eller snar til at høre, det er sandhedens ord fra vers 18, det er den her henviser til. Så enhver skal være hurtig til at høre sandhedens ord, til at høre, hvad der står i Bibelen, til at høre Guds ord, men også til at lægge det på sinde. Ikke kun høre, men lytte til aktivt. Enhver skal være snar til aktivt og lytte til og ihukomme Guds ord. Og sent til at tale. Når man lærer at tale radio, så noget af det første, man lærer, det er de tre T'er. Tænk, tast, tal. For ikke at blokere hele netværket, så er det ikke så smart, at der er nogen, der lukker kloen i panik og holder tasten inde og bare snakker. For så er der ikke nogen, der kan bryde ind. Der er ikke nogen, der kan spørge ind til, hvor man er. Der er ikke nogen, der kan komme med info. Så det er vigtigt. Noget af det vigtigste, man overhovedet lærer, det er ikke at optage netværket så lang tid i gangen. Så tænk, hvad du vil sige. Tast ind på tasten, tal, og så slip igen. Det burde måske også være med. Men kortmeldinger. Så tænk, tast, tal. Tænk over, hvad du vil sige, før du siger det. Nogle af de ting, jeg fortryd at have sagt mest, det er ting, jeg har sagt, uden at tænke mig om. Og jeg er sikker på, at I har det på samme måde også. De ting, man har fået sagt i effekt, eller i panik, eller lynhurtigt, i vrede, jamen, men det er ting, som man ikke har gennemtænkt, og det er tit de ting, man fortryder bagefter. Også med hensyn til evangelisation. Jeg er desværre skyldig i at give nogle hurtige forklaringer nogle gange, når man har evangeliseret til folk, der kommer med spørgsmål, og så har jeg tænkt bagefter, René, det sagde du bare ikke, hvor har du hørt det? Og så er det en eller anden floskel, jeg har hørt et sted, som jeg bare giver videre ukritisk, fordi det var hurtigt, så kom jeg ud af den. Men jeg må lægge mig det her på sinde næste gang, og være snart til at høre, altså tænke over, hvad er det, der står i Bibelen? Måske slå det op, give mig tid til det, og så sige, jeg ved det ikke, jeg skal nok finde ud af det, og så måske ikke være så hurtigt til at komme med et hurtigt comeback. Sent til at tale i flere henseender. Også når man taler til venner og kollegaer. Et råd til mig selv, det vil være, hvis dine ord er det tjeneste, din ufrelste ven eller kollega kommer på Guds ord, så tænk en ekstra gang over, hvad du siger. Jeg må indrømme, jeg er glad for, at der er forskel på, hvordan jeg taler, når jeg står her, og hvordan jeg måske taler i en pressesituation på mit arbejde. Der er nogle gange, når jeg måske taler lidt anderledes, eller dømmer lidt hurtigt. Og hvis jeg skal være ærlig, jamen så er jeg da glad for, at I ikke nu med, her i mikrofonen, det ikke bliver afspillet, hvad jeg sagde hele den sidste uge, eller ugen før eller et eller andet, da jeg sad i en patruljevogn med min makker, og vi havde blot blink på, og det gik lidt stærkt, og man var lidt op at køre. Men det er mit råd til mig selv, der skal jeg være sent til at tale. Hvis man skal til at sige et eller andet, tænk dig om en ekstra gang, for det du siger til folk, det er måske det tætteste, de kommer på Guds ord. Og det bringer mig selvfølgelig til vrede. Sent til vrede også. Jeg siger det bare. Vrede kan ødelægge dit vidnesbyrd. Så lad være med at tjene Gud i vrede, for det kan kun vidne om en vred Gud. Også over for dine søskende i Herren. Der er ikke nogen, der er 100% enige om alting. Heller ikke blandt kristne. Så undgå meningsløse konflikter, undgå meningsløse diskussioner. Det er selvfølgelig bibelsk og i rettesætte, og det er bibelsk og i rettesætte vranglærer, selvfølgelig er det det. Det ved vi fra 2. Timotheus 3, 16. I hver skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdrag til retfærdighed. Så de mennesker, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til god gerning. Det er det, vi taler om her, om kristen modenhed, hvordan man modner som kristen også. Og der er skriften absolut, der er skriften vigtigst, og der er det i orden at komme og sige til sine søskende i Herren, hey, jeg tror altså, du tager fejl med det og det, prøv at se, hvad skriften siger. Selvfølgelig er det det. Men lad være med at have meningsløse diskussioner, og lad være med at gøre det i vrede, lad være med at irettesætte hinanden i vrede. For et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud, står der i vers 20. Vers 21. Aflæg derfor al urenhed og al den meget ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Læg mærke til kontrasten. Urenhed og ondskab i kontrast til Guds ord. Jakob han arbejder meget i kontraster. Der var en skotsk pastor, der sagde, sin will keep you from the Bible, or the Bible will keep you from sin. Altså synd vil holde dig fra Bibelen, eller Bibelen vil holde dig fra synd. Og ordet vil sejre, Bibelen vil sejre, hvis du tager imod det ord, som er indplantet i dig. Vi skal altså tage imod det, som allerede er indplantet i os. Og hvordan gør vi det? Det siger skriften her, ved at efterleve det. Vers 22. Hvad ordet gør, ikke blot det tørre, ellers bedrager I jer selv. Hvad ordet gør, ikke blot det tørre, ellers bedrager I jer selv. Det her er nok et af de mest citerede vers fra Jakobsbrevet. Når der står vær, så er det ikke det sædvanlige græsk for at være EMI, åbenbart. Men geneste, som mere betyder at blive, står der, når man slår det op. Så måske mere, bliv mere og mere ordets gøre. Måske det er en anden måde at forstå det på, eller måske det er en mere rigtig måde at forstå det på. Bliv mere og mere ordets gøre. Eller bliv kontinuerligt mere ordets gøre. Ellers bedrager I hvem? Jer selv. Selvfølgelig kan vi ikke bedrage Gud. Vi kan bedrage andre, men det værste det er, når vi bedrager os selv. Der er desværre mennesker, der bedrager sig selv. Hvis I kigger tilbage i bjergprædiken igen, eller bare lytter efter i Matteus 7, 21, så står der: ikke enhver, som siger, herre, herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem det, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Det er et af de værste vers i Bibelen, eller nogle af de værste vers i Bibelen. Men Jesus, han siger det netop, fordi han vil advare om selvbedrag. Jesus vil, at ingen skal gå fortabt. Så det her, det er selvfølgelig et stort advarselstegn, han stiller op omkring selvbedrag. Vi ved, at Herren vil, at ingen skal gå fortabt, fra 1. Peters brev, kapitel 3, vers 9. Som bekendt er der flere oversættelser af Bibelen. I det, man prøver at holde sproget så tidsvarende som muligt, og samtidig holde sig så tæt på originalskriften som muligt. Og så er der flere fortolkninger af Bibelen, som mere går på det kommunikative i budskabet end på, på originalskriften. Og nogle steder kan det være et varmt emne, hvilken oversættelse man læser. Ingen af os kan lide at blive fejlciteret, og jeg tror heller ikke Gud kan. Det er vigtigt for alle, tror jeg, at blive oversat korrekt. Der er en historie om 2. verdenskrig, da amerikanerne ligesom havde fået vendt skuden efter landgangen i Normandiet, og nazisterne var ved at skynde sig ud af Frankrig, og der står så de her Gestapo-typer og har fat i nogle franske kollaboratører, nogen der har været på den forkerte side, og der er en franskmand, der hedder Jean-Pierre, og der er en, der hedder François. Og Jean-Pierre, han har så gemt den her million amerikanske dollars, som han har fået hamstret. Og Gestapo ved det, og de siger, Jean-Pierre, fortæl os, hvor du har gemt den her million. Og de har tæsket lidt rundt med ham og skubbet lidt til ham, og han kigger lige ind i løbet på sådan en Luger pistol, som Gestapo har. Men Jean-Pierre, han forstår ikke tysk, og tyskerne kan ikke fransk. Så det er François, der oversætter. Og Jean-Pierre, han kigger på François, der skal oversætte. Han kigger på Gestapo, han kigger ind i løbet på den her Luger. Tænker sig om, tænker på sit liv, tænker på pengene. Og så siger han, okay. Pengene er ovenpå, mellem de to madrasser op på loftet. Og han tænker, det er bedre, jeg er i live, end jeg har de penge i et kort øjeblik mere, og så bliver jeg skudt. Og François skal jo have oversæt, og han siger så til tyskerne, ja, Jean-Pierre er en meget, meget modig mand. Han siger, han er klar til at dø. Det er vigtigt at blive fortolket rigtigt, og det er vigtigt, hvem man sætter til at oversætte. Du har sikkert ikke tænkt over det, men vidste du, at du kunne lave en bedre bibeloversættelse, du kan lave en bedre bibeloversættelse og en bedre fortolkning end den, du læser nu. I hvert fald forstået på den måde, at den er mere anvendelig for de ikke troende, for de læser som regel slet ikke Bibelen. Og du har sikkert hørt det før. du er den eneste bibel, som dine ufrelste venner læser. Som du kan kalde det, du kan kalde den gørens bibel. For dine venner ser, hvordan du gør, og de lytter til, hvad du siger, og det er den bibel, det er det tætteste på en bibel, de har i hvert fald, for langt de fleste, før de kommer til tro. Så det, du siger, det du gør, det er gørens bibel. Den er meget mere anvendelig, for den når ud til de mennesker, som ikke læser Bibelen ellers. Vers 23. Den, der har ordet søger, men ikke det gøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gøre, han skal være salig ved det, han gør. I vers 23-25 her ser vi igen Jakob formulere sig i kontraster. Der er kontrast mellem den, der hører uden at handle, og den, der hører og handler. Ligesom der er kontrast mellem at betragte noget og fordybe sig i noget. Og der er kontrast mellem et spejl og frihedens fuldkomne lov. Der er kontrast imellem at gå bort og blive, eller den, der går bort og den, der bliver. Og der er kontrast imellem glemme og ikke glemme, men gøre. Jeg ved ikke, jeg har altid hørt det her som, at spejlet det er et symbol, eller det repræsenterer Guds ord. Og nogen siger, at når man slår op, at det gør det ikke. Så er spejlet Guds ord, eller er det billede på Guds ord, eller er det ikke? Det vil jeg ikke, jeg vil lade det stå åben. Men det giver mening, at begge personer ser, hvem de er i ordet. Den ene synes ikke om det, han ser, og vælger at glemme, hvad han så. Og derved bedrager han sig selv. Altså han ser i Bibelen, hvem han er. Han ser, at han er en synder, og han har brug for tilgivelse. Han synes ikke om det. Han går videre, gør ikke noget ved det. Tager ikke imod ordet, tager ikke imod Jesus. Eller også så tror han stadigvæk, at han er på den sikre side, fordi han kommer i kirken gang imellem, eller han læser et vers om dagen eller andet, men har ikke hele hjertet taget imod Jesus. Troen er ikke i ham. Og derved bedrager han sig selv, fordi han glemmer, hvad han så. Og den anden handler på det. Men det giver også mening, at den første betragter eller vurderer noget overfladisk. Sådan et spejl på den tid var højpoleret metal, en eller anden form for jern, og så højpoleret, så man kunne spejle sig i det. Og når der står betragter, han betragter sig selv, så er det på enten en dømmende måde eller betragter, altså han det er noget han kigger på og vurderer. Men noget overfladisk. Den anden, han fordyber sig i frihedens fuldkomne lov. Det er ikke det samme, han fordyber sig i. Det står der altså ikke. Den ene, han betragter sig selv i et spejl, og den anden, han fordyber sig. Det vil sige, han kigger på det intensivt, og så langt i dybden, han kan, prøver at få alle aspekter med, ligesom forskellen på et fotografi og et x-ray-billede. Så han fordyber sig i frihedens fuldkomne lov. Jeg er klar til at blive irettesat over en åben bibel, men jeg ser begge de her muligheder. Et er sikkert, de her to personer, forskellen på dem kom ikke efter det, de så eller hørte, men før. For den ene, han vurderer, ham der kigger i spejlet, han vurderer, om han er enig, og om han vil efterkomme det, han hører. Det finder han ud af, når han har hørt det. Den anden, han lytter eller undersøger, som til en instruks, som han allerede har tænkt sig at efterkomme. Det er lidt ligesom forskellen på en valgtale fra en politiker, og så en instruks fra din chef. Så der er forskel på, når man sidder og vurderer, siger, hvad skal jeg stemme på ham her, eller skal jeg stemme på ham her, hvad siger ham her, hvad lover ham her, hvad siger han om det emne, og hvad er hans forklaring på det her, og hvad er hans plan for det her, og hvad er hans løfter, og kan han overhovedet holde dem? Og så vurderer man, jeg tror mest på ham her, eller jeg er mest enig med ham her, eller
jeg vil helst ikke gå på kompromis med det her, så jeg stemmer på ham her. Og det er den måde, man betragter eller vurderer. Men hvis din chef kommer og giver dig en instruks, så lytter man på en helt anden måde. Så vurderer man ikke, men man mangler på bedre fordyber sig i det for at holde sig til de samme ord her. Men man lytter intensivt efter, som til en instruks, man i forvejen har besluttet at efterkomme. Og det er forskellen på de to her. Ja, vers 26. Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans guddyrkelse er intet værd. En ren og ægte gudsdyrkelse er for Gud og fader at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Vi kan se Guds folk dyrke ham ved deres livsstil. Og om de har en ukontrolleret eller tøjlet tunge. Og andre kan se det i os. Det er ikke mere kompliceret, end at folk ser det, vi gør, det vi siger, og vi ser, hvad andre folk gør og lytter til det, de siger. Så man kan selvfølgelig kende på dem, der man kan selvfølgelig kende dem, der dyrker Gud, dem, som oprigtigt dyrker Gud, der kan man kende det på deres livsstil, fordi vi dyrker Gud ved vores livsstil, og vi dyrker Gud med de ting, vi siger. Vi kan se de andre, og andre ser de også. Det betyder ikke kun, at andre kristne ser de også, men så sandelig, at dem, vi skal vidne overfor, ser de også. Og vi ser her, at Gud han ønsker to karaktertræk i vores gudstyrkelse, som i virkeligheden er to sider af samme mønt. At tage sig af de fattige, og ikke være besmittet af verden. Så et, at tage sig af de fattige, og så to, eller bagsiden af det, ikke være besmittet af verden. Altså ikke søge den fremgang og den økonomiske sikkerhed, som verden ophøjer. Det er et af de gennemgående temaer for Jakob her. Han er ikke så glad for de rige, bekymrer sig meget for de fattige, og vi har flere kategorier i Gamle Testamentet af de fattige. Enken og den forældreløse er bare, jeg tror det er en ud af, eller to ud af fire grupper af fattige, som er i Gamle Testamentet. Så formentlig betyder det bare, tage sig af de fattige, dem der er i nød. Og i den her kultur, som han taler til, er det selvfølgelig enken og den forældreløse, der er mest i nød og mest hjælpeløse. Så hjælp dem, som er hjælpeløse. Men samtidig taler han om ikke at være besmittet af verden, ikke at søge den her ikke at holde fast i den her økonomiske sikkerhed, ikke at prioritere det, men se igennem det, og se ind til det næste liv, se ind i evigheden. Og ved ikke at søge de her ting, som verden ophøjer, så holder man ikke fast i det på samme måde, og så er man fri til at hjælpe enken og den forældreløse. Vi talte om sidst, hvordan Gud, han er en gavmild giver, blandt andet fordi han ikke er grådig, og fordi han ikke er bange for at løbe tør. Han er ikke bange for, at han ikke har nok til sig selv. Og det bør hans børn heller ikke være. Og jeg dømmer mig selv med de ord her. Jeg vil meget gerne stræbe efter at have nogle penge på kontoen til, hvis jeg får brug for dem. Men det er ikke det, som Jakob han taler om her. Han taler om ikke at være, at være ubesmittet af verden, altså ikke lade de her værdier smitte af. Og vi ved, de første kristne, de solgte alt, hvad de havde, til fællesskabet, delt ud til dem, der trængte, fordi de havde tillid til Gud, og fordi de regnede med, ligesom vi regner med, at blive bortrykket når som helst, eller at Gud ville gribe ind. Og det satte dem fri til at hjælpe hinanden, det satte dem fri til at hjælpe de fattige, og det var et kæmpe vidnesbyrd, og det var det, som også holdt kirken op. Som sagt, jeg dømmer mig selv med de ord, jeg er ikke selv for god til at bare sætte mig helt fri for alt, hvad vi har sikkerhed i den her verden. Men Gud er ikke bange for at løbe tør, og hans børn bør heller ikke være det. Og fordi den slags mennesker ikke er af verden, kan de være ubesmittet. Og fordi de ikke er i verden, og fordi de er ubesmittede, og fordi de ikke har de samme værdier, kan de give og tjene gavmildt. Og må vi være og blive og kontinuerligt blive mere og mere den slags mennesker. Jesus, det er det, vi beder dig om. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at tjene dig. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at blive mere og mere gøre og ikke kun høre her. Vi ved, at vi skal høre først, for at vide, hvad vi skal gøre. Ja, vi beder dig, at vi helhjertet må tage imod dit ord, at du vil arbejde i os her. At vi mere og mere må blive ordets gøre og ikke kun dets høre her. Tak for dit ord til os, og må det slå rod i vores hjerner og vores hjerter og bære frugt her. Amen.